ditë kryesor në Euronews Albania.
Rreth 600 të infektuar me COVID-19, më shumë se gjysma në Tiranë. Spak 500.000 euro për përgjimet, lidhet kontrata 2 vjeçare. Vjosa Osmani kundështoi çdo kriter të ri për liberalizim të vizave. Serbia pas reciprocitetit, Kosova po përgatit konflikt të madh. Kërcënimi nga Rusia, NATO premton mbështetje për Gjeorgjinë e Moldavisë. Milani dhe Barcelona do të ndeshen më 6 gusht.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.